Хәҙер Белорет заводтары тарихын үҙ эсенә алған залға үтәбеҙ. 18-нсе быуатта беҙҙең район территорияһында ғына 9 тимер эшләү һәм суйын ҡойоу заводы төҙөлгән. Себер купецтары Иван Твердышев һәм Иван Мясников 1762 йылда Белорет заводына нигеҙ һалғандар. Завод төҙөү өсөн һәр купец үҙенең ҡул аҫтындағы крепостной крестьяндарын Рязань, Пенза, Нижегородка өлкәләренән алып килгән. Ни өсөн Себер купецтары завод төҙөр өсөн нәҡ Белорет ерҙәрен һайлаған? Беренсенән, Белорет таудары тау рудаһына бай булған. Икенсенән, ағасқа бай урмандары күп. Өсөнсенән һәм иң мөһиме, заводтың әҙер продукцияһын оло баҙарға сығарыу өсөн берҙән бер юл, тулы һыулы Ағыҙел йылғаһын файҙаланырға мөмкин булған. Белоретта завод 1762 йылда төҙөлһә лә, беренсе продукцияһы менән баркалар караваны Ағыҙел буйлап тик 1768 йылда тәү башлап Өфөгә оҙатылған. Унан ары ҙур судналарҙа Кама буйлап Волгаға, унан инде ҙур йәрминкәгә оҙатыла. 146 йыл буйы берҙән бер юл трассаһы булып Ағыҙел йырғаһы файҙаланылған. Тар калиялы тимер юлын асыу 1913 йылда ғына Белорет-Запрудовкаға йәки хәҙерге Ҡатау-Ивановкаға тантаналы рәүештә асылған. Беренсе витринала заводтың тәүге продукцияларын күрәһегеҙ. Суйын балта, үтек, тәмәке көлө һауыты, аяҡ кейемен сисеү өсөн ҡулайлама, ҡаршы яҡтағы Пугачев останиеһына арналған панорамалағы аяҡ һәм ҡул бығауҙары. Бөгөн дә тауарҙы рекламалау беренсе шарт булып тора, һәм күреүебеҙсә заманында тимерҙе лә бына шундай итеп бөгөп, уның сифатын һығылмалы булыуын иҫбатлағандар, һәм уны Европаға, Урта Азияға ебәргәндәр. Алдығыҙҙағы фотопанорамала Урге Арша Руднигы. Ошондай киркалар менән руданы соҡоп сығаралар һәм ат арбаларына тейәп тирлән заводына ташығандар. Был бик ауыр эш булған һәм унда ҡатын-ҡыҙҙар ҙа, ирҙәр ҙә, хатта балалар ҙа ҡатнашҡан. Ошондай суйын арбала, ҡайнар крица, яғни әҙер продукцияны ташыусыларҙы ламовиктар тип йөрөткәндәр. Белореттың Ламовка биттәһендә лә ябай эшселәр, ламовиктар йәшәгән. Бында тимер иретеүсенең аяҡ кейемен күрәбеҙ. Уны ағастан, күндән эшләгәндәр һәм тимер менән ҡаплағандар, сөнки эҫе сыҡта тимер ҡойоусыларҙың аяҡтары янған. Аяҡ кейеме генә 5 килограммға яҡын тартҡан. Был ҡомартҡы әйберҙәрҙе 1966 йылда метр ярым ерҙән мартын сығын эшләгәндә тапҡандар. Әүжән Петров заводын граф Петр Иванович Шувалов һәм уның компаньоны Кузьма Матвеев төҙөгән. Граф завод эшен үҙһенмәгән һәм уны Евдоким Демидовҡа һатҡан. 1773-1775 крәҫтиәндәр һуғышында ошо завод крәҫтиәндәре лә бик актив ҡатнаша. Шул ваҡытта Пугачевтың арҡадашы Хлопуша пушка заводы аса һәм уны артиллерия базаһы иткән. Ошонда уҡ Пугачевтың һорауы буйынса уның Белорет районына килеүенә 13 пехота пушкаһы ҡойоп әҙерләп ҡуйғандар. Һеҙҙең алда ошо пушкаларҙың берәүһе. Ошо уҡ заводта Хлопуша аҡсала һуҡҡан тигән мәғлүмәт бар. Бында артабанғы панорамала һеҙ үҙән һәм ҡағы заводтары тураһында мәғлүмәт менән танышаһығыҙ. Был заводтарҙың барлыҡҡа килеүе Евдоким Демидов исеменә бәйле. Бында башта Демидовтың крәҫтиәндәре эшләгән. Ул башҡа купецтар менән сағыштырғанда үҙенең крәҫтиәндәренең һаулығын, уларҙың айныҡ тормош алып барыуын хәстәрләгән. Был ғәмәлде Демидовтың Ырымбур тау начальствоһына яҙған хатынан уҡып белергә була. Ул юғары начальствоға эскелек һатҡан лавкаларҙа һыра йәки араҡы түгел, ә бал һәм һыра ғына һатырға кәрәк тигән тәҡдим менән сыға. Инъер һәм лапышты заводтарына нигеҙҙе Сергей Иванович Дервит салған. Инъер суйын иретеү заводында ҡайнар һауа өрҙөрөү ысулын ҡулланғандар. Ҡышын әҙер суйынды инъер буйына саналарҙа ташыйҙар һәм яҙ етеү менән һыу буйлап аҫҡа төшөргәндәр. Тирлән һәм егәҙе заводтары Көньяҡ Уралда беренселәрҙән булып пар машинаһы ярҙамында эшләй башлай. 1840 йылда Тирлән заводы тимер ҡалай прокатлау заводы булып Белорет заводына ҡарай. 1992 йылда Тирлән ҡалай прокатлау сығы юҡҡа сыға. Бөйөк Октябрь революциянан һуң бөтә заводтар ҙа ябылған. Һуңынан тимер юл булғанға күрә Белорет заводын ғына ҡалдырғандар. Шулай уҡ Лапышты ауылы ла 20-нсе быуаттың 90-нсы йылдары юҡҡа сыҡҡан.